να δούμε τη μόνη εκκλησία των Εσχάτων ημερών, η οποία επήρε καλή περγαμηνή από τον Κύριο. Και θα δούμε ένα χαρακτηριστικό σημείο που αναφέρει μέσα εκεί. 1088 σελίδα, είναι το γάμα κεφάλαιο. Από το 10. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο αναφέρει μέσα και είναι η εκκλησία της Αποκάλυψης που όπως καταλαβαίνετε η εκκλησία της Αποκάλυψης μαζί με τις υπόλοιπες, το σύνολό τους 7, είναι αυτές οι εκκλησίες που θα είναι το πνεύμα αυτό που θα υπάρχει επάνω στη γη. Της Φιλαδελφίας λοιπόν, χάρη του άριστα που παίρνει, της δίνει μια υπόσχεση. Αλλά μιλάει για τον πειρασμό που θα έρθει σε όλη την οικουμένη. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Πειρασμοί ήρθαν στην ανθρωπότητα και ιδιαίτερα στους χριστιανούς, πάρα πολλοί και υπέφεραν, πέρασαν τα πάνδυνα, τους κομμάτιαζαν, τους έκαναν λαμπάδες για να καίνε, πολλά κάνανε εδώ. Αλλά δεν ήταν γενική σε όλη την οικουμένη, δεν ήταν σε όλο τον κόσμο ταυτόχρονα. Ήταν σε ορισμένα σημεία όπως στη Μέση Ανατολή από εκεί. Και αργότερα στην Ιταλία και όλα αυτά που ξέρετε. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν τώρα είναι ότι ο Θεός δίνει μια υπόσχεση. Όταν θα αρχίζουν να γίνονται τα σημεία και θα γίνεται για όλη τη γη, τότε δίνει μια υπόσχεση ότι θα τη φυλάξει. Ένα σημείο από αυτό που περνάμε και τώρα εμείς, τώρα ακούγονται διάφορα εδώ, δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά, γιατί ξέρουμε ότι αυτά που είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού θα γίνουν. Λέει λοιπόν θα μας φυλάξει. Δεν φοβόμαστε. Αν μπει ο φόβος στην καρδιά μου, χάνω την εμπιστοσύνη προς τον Θεό, οπότε αυτό θα φέρει τον άλλο. Ο χριστιανός δεν φοβάται, γιατί η τελεία αγάπη εξοδιώκει και το φόβο. Από τη στιγμή που θα μπει φόβος στην καρδιά μου, προκαλώ τον άλλο. Και το λέει πολύ ωραία στον Ιώβ, ό,τι εφοβήμην μου έγινε. Χριστιανός και φόβος δεν πάνε μαζί. Γιατί το φως που είναι ο Θεός φωτίζει τη ζωή του και την καρδιά του και δεν έχει δυνατότητα ο εχθρός να εισχωρήσει. Πρέπει να νικήσει τον Χριστό για να μπει μέσα μας. Οπότε δεν πρέπει να υπάρχει φόβος. Αν υπάρχει φόβος, εγώ κάπου δεν εμπιστεύομαι τον Θεό. Η εμπιστοσύνη θα έρθει με την προσευχή, με τη λατρεία, με τη δοξολογία. Εκεί θα έρθει πάλι η επίσκεψη του Θεού μέσα μου ή μόνιμα η παρουσία του Πνεύματος. Οπότε από εκεί πέρα πλέον ο φόβος γίνεται κομμάτια. Δεν υπάρχει. Αυτό που θέλει, για να το καταλάβουμε τώρα περισσότερο, είναι θα υπάρξει λοιπόν η περίοδος που θα έρχονται όλα αυτά τα ανάποδα, αλλά δεν θα είναι για όλη τη γη, και θα έρθει και η περίοδος που θα αρχίσουν να γίνονται σημεία για όλη τη γη. Τα σημεία για όλη τη γη είναι των Εσχάτων ημερών. Γι' αυτό λοιπόν εδώ δίνει μια υπόσχεση ότι όταν αρχίσουν τα σημεία δεν θα αγγίξει τίποτα εσένα, θα σε φυλάξω. Τώρα για να καταλάβουμε, όταν αρχίζουν τα σημεία τι γίνεται, πηγαίνετε 1097 σελίδα, Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, Αποκάλυψη πάλι, να δούμε στο τέλος, δεξιά στήλης, και διαβάζουμε από το 10, είναι Ιώτα Ζήτα 10, και είναι 7 βασιλείς, 1097 σελίδα, και είναι 7 βασιλείς, οι 5 έπεσαν, και ο Ις είναι, ο άλλος δεν ήλθε έτη, και όταν έλθει ο λίγον πρέπει να μείνει. Και το θηρίο το οποίο είτε και δεν είναι. Και αυτός ο 8ος και είναι εκ των 7. Και υπάγει απώλεια. Παρακάτω θα μας πει ότι είναι ο 8ος, αλλά είναι ένας από τον 7. Οπότε τώρα εδώ τι γίνεται. Μας δείχνει ότι θα παρουσιαστεί κάποιος ο οποίος θα ξεχωρίζει από τους 7. Από τα 7 θηρία εκεί. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είναι το 6ο. Ο Αντίχριστος ο 7ος. Θα ξεχωρίζει, γι' αυτό τον λέει 8ο. Αυτός θα είναι ο οποίος θα είναι ο εχθρός που θα φάει κλωτσιά από τον ουρανό και θα ελευθερωθεί ο ουρανός για να ανέβει η νύφη και θα μπει μέσα στον άνθρωπο αντίχριστο και του στερήσει κάθε προσωπικότητα. Αυτός είναι ο 8ος που λέει εδώ στο 11, αλλά είναι ένας από τον 7. Είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το θηρίο αυτό δεν καταλύθηκε ποτέ. Δεν νικήθηκε σε μάχη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ισχύει ακόμα. Αλλά έπεσε λόγω της διαφθοράς της. Και αυτός θα συνεχίσει αυτήν. Και θα είναι ο 7ος, ο οποίος θα αντικαταστήσει αυτήν. Αλλά για να μπορέσει να είναι ο 8ος, πρέπει να γίνει παγκόσμιος ηγέτης. Θα ασχοληθεί στην αρχή για να καταλάβει την ΕΟΚ, να γίνει αρχηγός της ΕΟΚ. Και ιδιαιτέρως εκεί που εκμάσανε όλα τα θηρία της Αποκάλυψης, που είναι η Μεσόγειος. Εκεί θα πάρει την αρχηγία αυτός. Και όταν γίνει κύριος εκεί, τότε θα γίνει κάτι με το Ισραήλ, δεν είναι της ώρα να το πιάσουμε γιατί θα βγούμε απ' έξω, και εκεί επάνω πλέον θα φανεί αυτός, ο οποίος θα μπει μες στον άνθρωπο, ο 8ος, αλλά ένας από τους 7. Θα είναι ο Αντίχριστος με εχθρό μέσα του, απόλυτα. Θα στερήσει την προσωπικότητα στον άνθρωπο. Και λέει το θηρίο που είναι και δεν είναι. Αυτό το θηρίο το οποίο είναι και δεν είναι δεν φαίνεται. Θα φανεί μόνο όταν φύγει η νύφη. Αλλιώς δεν φαίνεται. Το σύστημά του δουλεύει. Όλα είναι στην εντέλεια, αλλά έχει λίγο καιρό και γι' αυτό τα ετοιμάζει τώρα. Πρέπει να είναι έτοιμα όταν έρθει τα 3,5 χρόνια που θα είναι αυτός που θα μπει μέσα στον άνθρωπο, που θα είναι αυτό που υπόσχεται εδώ στην Αποκάλυψη, στην Εκκλησία, και λέει ότι θα σε φυλάξει από τις όδας του πειρασμού που θα έρθει σε όλη την οικουμένη. Για να έρθει σε όλη την οικουμένη πρέπει να έρθει αυτός. Για να έρθει αυτός πρέπει να πάρει άδεια από το Θεό. Και ο Θεός μόνο στην οργή του θα δώσει την άδεια σε αυτόν. Γιατί αυτό που θα κάνει εδώ σαν εκτελεστικό όργανο ο Αντίχριστος είναι στο σχέδιο του Θεού. Αν πάμε στην Αποκάλυψη θα βρούμε δύο δρεπάνια που θερίζουν τη γη. Το ένα είναι ο καλός θερισμός, θα σφάξει όλους αυτούς που θα πάνε από τη μεγάλη θλίψη στον ουρανό. Και είναι κάτω από το θυσιαστήριο και φωνάζουν «Ως πότε Κύριε», λέει «Κάτσε να συμπληρωθούν και οι αδερφοί σας». Και τους έδωσε στολές λευκές. Εκεί λοιπόν επάνω μέχρι να τους φάξει αυτός, αλλά είναι η καλή λοιπόν, καλό ντρέπανος, γιατί θα πάνε στον ουρανό και θα ζήσουν αιώνια με τον Κύριο. Άρα τους καθαρίζει με αυτό. Γιατί έπαιζαν με τον Χριστό όσο ήταν στη γη. Είναι μωρά παρθένος. Τώρα λοιπόν θα σφαχτούν και θα πάνε στον ουρανό. Αλλά θα πληρώσουν με το αίμα τους, όχι με το αίμα του Χριστού. Εκείνη η διαφορά, και θα πληθούν στον ουρανό με το αίμα του Χριστού. Έτσι λοιπόν τώρα εδώ αναφέρεται λοιπόν ότι αυτός ο 8ος θα είναι στη μεγάλη θλίψη. Αυτός θα πάρει την άδεια εκεί. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δουλεύει το σύστημά του. Και σαν ο εχθρός θα παρουσιαστεί σαν πολιτικό πρόσωπο από ό,τι φαίνεται και θα λύσει τα οικονομικά και θα αρχίσει να προωθείται. Αυτό λοιπόν το ένα. Τώρα αναφέρεται τώρα ο Κύριος και δεν ξέρω πώς πολλοί αδερφοί τα έχουν μπερδέψει λιγάκι. Αν πάμε στους Κορινθίους πρώτη επιστολή 1013 σελίδα, είναι το Ι13. Λέει «Πειρασμός δεν σας κατέλαβε, ημί ανθρώπινος, πιστός όμως είναι ο Θεός, ώστε δεν θέλει σας αφήσει να πειραστείτε υπέρ τη δύναμή σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμη την έκβαση, ώστε να δύναστε να υποφέρετε». Αυτό μας λέει στους Κορινθίους. Πειρασμός δεν μας κατέβαλε, ημί ανθρώπινος. Ο πιστός άνθρωπος δεν μπορεί να τον αγγίξει ο εχθρός. Γιατί έχει βάλει δικλίδα ο Θεός. Έχει βάλει εμπόδιο σε αυτόν. Αυτός είναι ένα σκυλάκι δεμένο. Δεν είναι λιτό. Όταν θέλει ο Θεός να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι στην αρμοδιότητα δική του γιατί είναι αγαθός, αφήνει τον άλλο και κάνει τη δουλειά αυτή. Γιατί ο άνθρωπος προκαλεί αυτόν, τον ζητάει. Εκεί δεν μπαίνει ο Θεός στη μέση. Εκεί ο άνθρωπος ο οποίος έχει βγει από την παρουσία του Θεού, γιατί γνώριζε το Θεό και βγήκε απ' έξω, αυτός έχει δικαίωμα ο εχθρός να τον επισκέπτεται. Αλλά τα παιδιά του Θεού δεν μπορεί να τα πειράξει και μας λέει ότι όσο ζούμε, πειρασμός από τον εχθρό τον ίδιο δεν θα έρθει ποτέ σε εμάς. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Και μας λέει μέχρι σήμερα που δοκιμαστήκατε σε διάφορα, δεν ήρθε πειρασμός ο ίδιος να σας πειράξει. Γιατί είστε παιδιά μου. Ή ανθρώπινος πειρασμός μόνο ήρθε. Κάνω κάτι ας πούμε και επιθυμώ κάτι ανάποδο, είναι του εχθρού, δίνω το δικαίωμα σε αυτόν να κάνει κάτι. Αλλά περιορίζεται. Αυτό θα το δούμε και στον Ιώβ. Ο Ιώβ ήταν ένας από τους καλύτερους στις εποχές εκείνης. Αλλά όμως, μπορεί να ήταν από τους καλύτερους οπωσδήποτε, αλλά ήταν αμάρτητος. Είχε γι' αυτό στα δικά του. Και γι' αυτό του είπε ο εχθρός, τον έχεις περικυκλώσει με τα χέρια σου. Για άνοιξε τα χέρια σου. Να δεις αν σε βλαστημήσει, του τα φέρνεις όλα όπως θέλει. Ενώ όμως δεν είναι άξιος γι' αυτό. Και του λέει, κάν το αυτό, αλλά όμως δεν θα πειράξεις το πνεύμα του, δεν θα πειράξεις τη ζωή του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει δικαίωμα να έρθει προσωπικά σε μένα. Γιατί έχω την εξουσία. Είμαι το φως, είμαι Υιός Φωτός και έχω το φως μέσα με τον Χριστό. Οπότε δεν μπορεί το σκοτάδι να υπερισχύσει το φως. Αλλά αν ο άνθρωπος όμως βλέπει προς το σκοτάδι, δεν μπορεί ο Θεός να κάνει κάτι. Γι' αυτό και οι άνθρωποι, ενώ ο Παράδεισος εφτιάχθηκε για τον άνθρωπο και η κόλαση για τον εχθρό και τους αγγέλους του, ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή το ζητάει τον εχθρό, θα πάει μαζί του. Δεν μπορεί να τον εμποδίσει ο Θεός. Ενώ δεν είναι γι' αυτόν η κόλαση. Αλλά το θέλει ο άνθρωπος. Και πώς το θέλει? Με τον τρόπο που ζει. Ψέματα, ανοησίες, λάθη, κουτσομπολιά προκαλεί. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει εδώ ότι δεν μας κατέλαβε πειρασμός μέχρι σήμερα και είναι πιστός ο Θεός ό,τι υποσχέθηκε και δεν θα αφήσει να πειραστεί κανένας από εμάς περισσότερο από τη δύναμή του. Τι πάρα πει περισσότερο από τη δύναμή του? Να μην αντέξει. Ο εχθρός ένα αφήσιμά του είμαστε. Αλλά όμως δεν μπορεί, γιατί έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Ζητάμε τον Χριστό κάθε μέρα. Λατρεύουμε τον Χριστό. Γινόμαστε ένα με το φως. Και από τη στιγμή που γίνεται αυτό, δεν μπορεί αυτός, δεν έχει καμία δικαιοδοσία να μας επισκεφτεί, γιατί του έχει βάλει φραγμό ο Θεός. Ο Θεός είναι ο κυρίαρχος σύμπανος. Είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Έτσι λοιπόν, όπως βλέπουμε τώρα εδώ, μιλάει ότι θα μας φυλάξει από τον 8ο που είναι ένας από τους 7. Ό,τι και να γίνει μέχρι να μας πάρει, δεν πρέπει ο πιστός να φοβάται. Έχει το Θεό μαζί του, έχει δεσμευτεί ο Θεός από αυτό. Αλλά αυτό που πρέπει να προσέξει είναι να ζει αγιασμό, καθαρότητα. Αυτό είναι που εμποδίζει τον εχθρό, αυτό λέει, το λέει ο Θεός φως. Ο πατέρας μου είναι το φως γιατί είναι ο Άγιος και εγώ είμαι Άγιος γιατί έχω το φως μέσα μου και γι' αυτό είμαι Υιός Φωτός. Αν δεν υπάρχει αγιασμός, δεν υπάρχει φως. Έχουμε λυπεί στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν έχουμε τον καρπό. Οπότε ο εχθρός δουλεύει ασύστολα. Και θέλει προσοχή αυτό. Γιατί αν δεν ενεργεί απόλυτα ο εχθρός παρόλο που είμαι στο σκοτάδι, είναι γιατί δεν το γνωρίζω ότι είμαι στο σκοτάδι. Έχω πει στον εαυτό μου, έχω αυτοδικαιωθεί και λέω είμαι στο φως. Και περιμένει ο Θεός λοιπόν να έρθει η διάθεσή μου, να τον ζητήσω, να αποκαλυφθεί, να μου δείξει ότι είμαι λάθος. Δεν μπορεί να το κάνει αυτόβουλα ο Θεός. Ο Θεός, όταν ο άνθρωπος είναι στην παρουσία του, τον ελέγχει με το Πνεύμα το Άγιο και του λέει, πρόσεξε τι πάει να κάνεις τώρα. Δεν μου αρέσει αυτό. Τον ελέγχει μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Αν το αναβάλω, θα σκληρύνει η καρδιά, θα μείνει στην αμαρτία και θα φύγει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ρίχνει κεραυνούς ο Θεός, απομακρύνεται. Και όταν απομακρυνθεί, το πρώτο που νιώθει ο άνθρωπος είναι το βάρος στην καρδιά του. Νιώθει το φόβο. Έχει αμφιβολίες. Χάνει την όραση. Γι' αυτό λοιπόν θέλει προσοχή αυτό γίνεται. Γι' αυτό λέει ο Θεός, με τα φόβου και τρόμου να εργαζόμαστε στη σωτηρία μας. Ό,τι και να γίνει από τώρα και στο εξής, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει ο εχθρός να πειράξει ένα παιδί του Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχει τέτοια εξουσία, ούτε θα πάρει ποτέ. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Γι' αυτό μας το λέει πολύ ωραία στους Κορινθίους. Εξουσία έχει χαθεί από αυτόν. Και στον Ιάκωβο λέει, φυλάμε τον εαυτό μας και δεν μας αγγίζει. Πώς τον φυλάμε? Κρατάμε το φως μέσα μας. Από εκεί ξεκινάνε τώρα τα μύρια. Τώρα ακούγονται διάφορα. Μην ακούτε ένα αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας. Έχουμε τον Χριστό. Είναι ο Λόγος. Ο Λόγος αναλύεται με το Λόγο. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Γιατί αν ακούμε τον καθένα, πάμε στον Πάπα που έχει 2,5 δισεκατομμύρια πιστούς. Γιατί να μείνω στην Πεντηκοστή που έχει, ας πούμε, 3.000 στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν δεν ακούμε ανθρώπους, αλλά το λόγο. Αυτά μας λέει ο λόγος και αυτό δεχόμαστε. Αν το δεχόμαστε, μπαίνει φραγμό στον εχθρό. Και για να το καταλάβουμε αυτό, να θεμηθούμε μονάχα μερικά πραγματάκια τα οποία ασχολείται ο Λόγος του Θεού και να πάμε στην Έξοδο. 61 σελίδα. Για να διαβάσουμε τι έγινε την ημέρα εκείνη και να δούμε αν στην Παλαιά Διαθήκη και ιδιαίτερως όταν ήταν η περίοδο της συνειδήσεως γινόταν αυτά, σήμερα πού να μας αγγίξει αυτός. Πάμε λοιπόν, θήτα κεφάλαιο 19. Τώρα λοιπόν απόστελο να συνάξεις τα κτίνη σου και πάντα όσα έχεις εν της αγρής, διότι πάσα άνθρωπος και ζώων το οποίο ευρεθεί εν της αγρής και δεν φερθεί στην οικία και η χάλαζα κατά δύο επ' αυτά θέλους αποθάνει. Ως εκ των θεραπώντων του Φαραώ φοβήθη το λόγο του Κυρίου, συνήγαγε ταχαίως στα οικία στους δούλους αυτού και τα κτίνη αυτού. Όσο όμως δεν επρόσεξε εις το λόγο του Κυρίου, αφήκε τους δούλους αυτού και τα κτίνη αυτού εν της αγρής, και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, έκτινο τη χείρα σου προς τον ουρανό και θέλει γίνει χάλαζα η φόλη της γης της Αιγύπτου. Επί ανθρώπους και επί κτίνη και επί πάντα των χόρτων του αγρού εν τη γη της Αιγύπτου. Και εξέτεινε ο Μωυσής τη ράβδον αυτού προς τον ουρανό και ο Κύριος έπεψε βροντάς και χάλαζαν και διέτρεχε το πυρ επί της γης και ο Κύριος έβρεξε χάλαζαν επί τη γη της Αιγύπτου ώστε ή το χάλαζα και πυρ φλογίζον εν τη χαλάζη. Χάλαζα βαρία, οποία δεν έγινε ποτέ εφόλης της γης της Αιγύπτου, αφού κατεστάθη έθνος, και επάταξε η χάλαζα εκ πάση της γης της Αιγύπτου, πάντο εν της αγρής, από ανθρώπου έως κτίνους, και πάντα το χόρτο του αγρού επάταξε η χάλαζα, και πάντα τα δέντρα του αγρού συνέτριψε. Μόνο εν τη γη Γεσέν, όπου ήσαν οι Ισραήλ, δεν έγινε χάλαζα. Τι γίνεται τώρα εδώ? Όποιος δεν άκουσε, τι έγινε? Του ήρθε στο κεφάλι και πέθανε. Από ζώα μέχρι ανθρώπους. Αλλά υπάρχει κάτι διαφορετικό. Η γη Γεσέν ξεχωρίζεται. Κανένα σημείο από τις 10 πληγές δεν πήγε εκεί. Γιατί? Γιατί υποταχτήκανε στο Μωυσή. Υποτασσόμενοι στο Μωυσή, υποτασσόταν στο Θεό. Μην τον μπερδέψουμε τώρα και θέλουμε άνθρωπο να υποταχτούμε κι εμείς. Παλαιά Διαθήκη. Αρχηγός και τελειωτής πιστός μας είναι ο Χριστός. Υποτασσόμεθα στον Χριστό και δεν μας αγγίζει τίποτα, ούτε ποτέ θα έρθει κάποια πληγή του Φαραώ ή της Αποκάλυψης σε μας. Απλό είναι, αλλά πρέπει να υποταχτώ. Πώς φαίνεται ότι αγαπάω τον Θεό? Από την υποταγή. Πώς φαίνεται ότι σέβομαι τον Θεό? Από την υποταγή. Πώς φαίνεται ότι είμαι δίκαιος? Επειδή υποτάσσομαι στον Θεό γιατί κάνω τον λόγο του. Θα μου πεις, μα δεν τα καταφέρνω. Όσο μπορώ. Βλέπει τη διάθεσή μου, θέλω αλλά δεν μπορώ και με βοηθάει. Εάν δεν υποταχτώ, τελείωσε για μένα ο ουρανός. Και θα υποφέρω εδώ, μπορεί ως διαπηρός να φύγω, αλλά όταν λέμε διαπηρός, θα αισθανθώ το κάψιμο μέχρι το τελευταίο μόριο του σώματός μου. Δεν συνίσταται αυτό. Και εκεί επάνω δεν υπάρχει περιουσία. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Είναι πολύ σκληρό και δύσκολο. Και αυτό θα το γευτούν απόλυτα αυτοί που θα περάσουν από τη μεγάλη θλίψη. Εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτό. Είμαστε παιδιά Θεού και ο Πατέρας μας λαχταρά να μας αγκαλιάσει, να μας πάρει κοντά Του, να ζήσουμε μαζί Του. Έχει ετοιμάσει τόσα για μας και μας περιμένουν. Δεν είναι η γη τούτη. Εκεί τα έχει ετοιμάσει όλα. Γιατί είμαστε παιδιά Του και κατ' επέκταση είμαστε οι νύφοι του Υιού Του. Είναι τρομερό αυτό. Ασύλληπτο, αλλά είναι η αλήθεια και η αλήθεια ζει και ελευθερώνει αυτή που την πιστεύει και αυτόν που την πιστεύει. Εάν ζούμε την αλήθεια είμαστε ελευθερωμένοι. Δεν θα μας αγγίξει ποτέ κακό με την έννοια που το λέμε εμείς. Και αν επιτρέψει να πεθάνω σαν τον Φίλιππο ή τον Στέφανο ή οποιοδήποτε, θα είναι μέσα μου αυτός και θα σηκώσει το φορτίο. Λέτε ο Στέφανος από τη δική του αγάπη δεν ένιωθε πόνο εκείνη τη στιγμή? Όχι, αυτό που λέει εδώ. Τον φύλαξε. Θα σε φυλάξει από την ώρα του πειρασμού που θα έρθει. Ήρθε προώρα αυτό. Ο ίδιος σηκώνει το φορτίο. Γιατί? Για να υπάρχουν μάρτυρες σήμερα. Αλλιώς αυτό που έλεγε ο Παύλος θα το έλεγε και σήμερα και για μας, ότι λυπάμαι για σας γιατί είσαστε εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Τι πάει να πει αυτό? Φοβάστε να τα βάλετε με τον πονηρό και του κάνετε τα χατήρια. Δεν είμαστε εχθροί του Σταυρού, είμαστε υπέρ του Σταυρού. Και γι' αυτό όταν έρθει η στιγμή να δοκιμαστούμε, ξέρουμε, όπως λέει ο Ιάκωβος, ότι θα ανέβουμε επίπεδο πνευματικό και χαιρόμαστε γι' αυτό. Και λατρεύουμε το Θεό για να είναι πιο κοντά μας, να το γλεντήσουμε, να μην υποφέρουμε. Αλλά χάνουμε το μηχανισμό του Λόγου του Θεού, χάνουμε τον Ιησού Χριστό. Και από εκεί παραπέμπουμε όλοι. Ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ο καθένας ζει όπως θέλει. Δεν είμαστε για αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Είμαστε παιδιά Θεού. Είμαστε η νύφη του Χριστού. Είμαστε η δόξα του ουρανού στη γη. Ανήκουμε εις Αυτόν. Έδωσε τη ζωή Του για να μας σώσει. Πήρε τις αμαρτίες μας όλες και υπέφερε Αυτός για να μην υποφέρουμε εμείς. Πόσο μας αγαπάει. Δεν μπορούμε να το σκεφτούμε. Είναι τεράστιο. Αλλά πρέπει εμείς όμως αυτή τη στιγμή να δούμε την πραγματικότητα. Μέχρι σήμερα ίσως δεν τη βλέπαμε. Γι' αυτό το επιτρέπει αυτό που γίνεται τώρα. Για να το δούμε. Να ξυπνήσουμε, να δούμε ποιοι είμαστε. Έχουμε περγαμηνές, έχουμε πτυχία πνευματικά, ανήκουμε στον ουρανό. Είμαστε ουρανοπολίτες. Εδώ βλέπουμε γίνεται κάτι σε μια χώρα της ΕΟΚ εδώ, τη Γερμανία, κάποιος Γερμανός στην έρημο ή κάπου οπουδήποτε σκοτώνεται, οτιδήποτε, γίνεται ολόκληρη ιστορία εκεί. Πάει όλο το έθνος εναντίον του και του λέει γιατί το σκοτώσατε. Και κάνουν δικαστήρια, ιστορίες, πράγματα να βρουν άκρη. Εμείς είμαστε αναλώσιμοι. Έχισε το αίμα του ο Χριστός και είμαστε αναλώσιμοι. Του στοιχήσαμε πολύ ακριβά για να είμαστε. Επομένως είμαστε το στολίδι του. Είμαστε η αγάπη του. Είμαστε το φως του. Και θέλει να είμαστε συνέχεια ενωμένοι μαζί του, όπως ο νέος με τη νέα που αγαπιούνται. Και αυτό γίνεται από τη γη ετούτη. Όταν γονατίζω και πάω με ειλικρίνεια και προσέχω για να μην μ' αγγίζει ο εχθρός, γιατί υπάρχει πρόβλημα τώρα εκεί. Όταν λέει ο Κύριος ξέρει να ελευθερώνει τις ώρες του πειρασμού, για σκεφτείτε ένας πειρασμός. Μου κάνει κάποιος κάτι και έχω πικρία στην καρδιά μου. Λέει στις παροιμίες ότι 7 φορές θα πέσει ο δίκαιος και θα σηκωθεί. Και το λέει στις παροιμίες ΚΔ 16. Οι ασεβείς όμως θα πέσουν και θα πάνε σε όλεθρο. Γιατί το λέει έτσι? Θα πάνε σε όλεθρο γιατί όταν του είπε του Δαβίδ έμπα στο ταμείο σου για να καταλάβεις, εμπήκε και είπε μπήκα λέει στο ταμείο και κατάλαβα το τέλος αυτών. Πάνε για όλεθρο. Γι' αυτό δεν περνάνε εδώ αυτά που κάνουν. Θα τα περάσουν εκεί. Αιώνια. Είναι ο όλεθρος αυτός. Ο δίκαιος όμως θα πέσει 7 και θα του σηκώσει. Τι πάει να πει αυτό? Μπαίνει πικρία στην καρδιά μου, έρχεται ο Κύριος μέσα του Πνεύματος του Αγίου και μου λέει Αντώνη, δεν είναι τοποθεσία δικιά μου αυτή. Βγάλει την πικρία και αγάπησέ τον. Εγώ αγάπησα εσένα που είσαι ο εχθρός μου. Με έβριζες και σε έσωσα. Κάνε το ίδιο για τον άλλο εσύ. Μύρια τάλαντα σου συγχώρεσα. Ο άνθρωπος λέει, μα δεν μπορώ, δεν γίνεται. Δεν μπορείς, σου δίνω δύναμη να μπορέσεις. Εάν όμως εσύ από εγωισμό δεν το αφήσεις, φεύγεις από μένα. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως, δεν μπορούμε να ζούμε όπως θέλουμε. Είναι συγκεκριμένοι οι κανόνες που έχει βάλει στο λόγο του. Έχει κανόνες ο Θεός και με προστατεύει και δεν μπορεί να τις αναιρέσει γιατί το έχει πει ο ίδιος. Στον εαυτό του υποσχέθηκε να κάνει όλο αυτό το μεγαλείο του λόγου και να το φέρει στη ζωή μου και εγώ έχω κανόνες μαζί του. Δεν θα του λέω δεν μπορώ. Γιατί όταν λέω δεν μπορώ, δεν θέλω, του λέω. Εγωισμός, δεν θέλω να χάσω τον εγωισμό μου. Και ζει ο καθένας όπως θέλει. Ο ένας πέφτει γιατί μπάζει την πικρία και δεν σηκώνεται. Τα φυλάει στον άλλο συνέχεια. Ο άλλος λέει ψέματα. Δεν πειράζει όμως. Το δεν πειράζει πάλι φεύγει από το Θεό. Γιατί πατήρ του ψεύδους ο διάβολος. Θα είμαι στο Χριστό και θα λέω πως είμαι χριστιανός και θα ανακαλύπτει ο άλλος ότι λέω ψέματα. Ποια σχέση έχω εγώ με το ψέμα? Εγώ είμαι φως. Οπότε καταλαβαίνετε τι λέει τώρα εδώ. Ότι θα μας προστατέψει. Θα, από τις πτώσεις που θα έχουμε με αυτά που συμβαίνει στη ζωή μας, θα μας δώσει τη δύναμη του Πνεύματος Αγίου να σηκωθούμε. Τα αδύνατά μας τα κάνει δυνατά. Και μας προστατεύει. Οπότε δεν μπορεί να μας αγγίξει ο εχθρός. Ζούμε λοιπόν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και είμαστε μέρος του ουρανού. Και από την πλευρά των γνώσεων είμαστε ανώτεροι από τους αγγέλους. Γιατί είμαστε ανώτεροι? Γιατί έχουμε την πείρα της αμαρτίας. Και έχουμε την πείρα πως την πετάς. Ο άγγελος δεν έχει τέτοια πείρα. Σε αυτό το σημείο είμαστε ανώτεροι από αυτούς. Και έτσι ο Θεός χαίρεται και αγάλεται, γιατί δεν είδαμε και πιστέψαμε. Είναι λοιπόν τεράστιο αυτό το οποίο γίνεται και δεν πρέπει για κανένα λόγο να υποβιβαστεί. Μην υποβιβαστεί μέσα μας αυτό. Είμαστε νικητές. Έχουμε την εξουσία απέναντι σε όλα αυτά τα οποία είναι γύρω μας. Αλλά εμείς, επειδή δεν γίνεται αυτό σαν διδασκαλία, έχουμε χάσει την επαφή, με αποτέλεσμα μας μεταχειρίζεται όπως θέλει. Και σήμερα υπάρχει άπνοια τελείως. Ξέρετε ότι ο Θεός έστειλε τον Υιό Του, τον αγαπητό, για να ανακουφίσει τον κόσμο, να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου? Το μεγαλύτερο έργο είναι ο πόνος του σώματος, που ο άνθρωπος ταλαιπωρείται σε όλη τη ζωή του. Και όμως δεν γίνονται πολλά από αυτά, γιατί εμείς είμαστε βρέφοι. Έχουμε ανάγκη γάλακτος και όχι στερεαστροφής. Γιατί μορουδίζουμε. Πώς μορουδίζω? Έχω εκνευρισμό, εκνευρίζομαι πολύ εύκολα. Δεν του λέω να μου το πάρει, το κρατάω. Έχω πικρία για κάποιον, δεν του λέω να μου το πάρει, το κρατάω. Το θεωρώ ανθρώπινο, φυσιολογικό. Ναι, αλλά δεν είμαι φυσιολογικός, γιατί με εξαγόρασε ο Χριστός και ζει μέσα μου. Άρα έχω το Θεό μέσα μου. Ξέρετε τι πάνω απ' όλα έχω το Θεό μέσα μου? Έχω την απόλυτη εξουσία παντού. Και εγώ δεν μπορώ να διώξω ένα σκυλάκι που με έρχεται να με δαγκώσει. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Γι' αυτό ο Θεός τώρα βάζει τα δύσκολα. Αρχίζουν παγκόσμια σημεία. Σημεία των ασχάτων ημερών. Η πόνη, κάτι πρέπει να γίνει με εμάς. Εγώ πρέπει να πάρω την απόφασή μου. Μέχρι σήμερα δεν τα έδωσα όλα. Τώρα πρέπει να τα δίνω. Για να ξεφύγω από αυτά που έρχονται, να με ενοχλούνε. Θα υπάρχει φόβος και τρόμος παντού και εγώ θα βγαίνω με την άνεσή μου έξω και θα δοξάζω τον Θεό στον δρόμο. Γιατί είναι μαζί μου. Μου το υποσχέθηκε. Και αν η μητέρα σου ξεχάσει, εγώ ποτέ εσένα. Όσο κάνεις το θέλημά μου, θα είμαστε ένα. Αγκαλιά. Να μείνουμε μέχρι εδώ και να πάμε στην κοινωνία μας, να μπουν και οι υπόλοιποι.
Δεν θα βγάλω το κάλυμα μέχρι το τέλος. Εξεχάσαμε. Πάμε 1015 σελίδα, να δούμε πάλι αυτό της κοινωνίας. Θα διαβάσω από το 23, Ιωτα κεφάλαιο, Κορυδίους πρώτη επιστολή. Διότι εγώ παρέλαβα από το Κυρίο εκείνο το οποίο και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εντηρηθεί καθ' υπαρεδίδε, το έλαβε άρτον και ευχαριστή σας έκοψε και είπε, λάβετε φάγετε. Τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημακλώμενο. Τούτο κάμνεται στην ανάμνησή μου. Ο μύς και το ποτήρι αφού εδείπνησε λέγον, τούτο ποτήρι είναι καινή διαθήκη εν το αιματί μου, τούτο κάνετε ο σάκης πίνετε στην ανάμνησή μου. Διότι ο σάκης αν τρώγεται τον άρθρο του τον ή πίνετε το ποτήρι τούτο, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται με εξελεύσεως αυτού. Ο Θεός εις τρώγει τον άρθρο του τον ή πίνετε το ποτήρι του Κυρίου αναξίως, ένοχος θέλησε του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και το ας τρώγει εκ του άρθρου και σημείο του ποτηρίου, διότι τρώγει και πίνει αναξίως, τρώγει και πίνει κατάκριση αυτόν, μη διακρίνει το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο υπάρχει μεταξύ σας πολύ ασθενείς και άρρωστοι και αποθένεις κουσί ικανή. Διότι αν διακρίνουμε αυτούς δεν θέλουμε κρίνεστε. Αλλά όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα από το Κυρίο για να μην κατακριθόμεθα του κόσμου. Έγινε μια παροδία αυτό το καιρό με τις κοινωνίες. Κοινωνία δεν είναι να πάρω μόνο το ποτηράκι αυτό με τον ίνο και να φάω το ψωμάκι, αλλά είναι διαδικασία που γίνεται